πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 21ης Μαΐου και έχουμε έτσι να μάθουμε πολλά για ανθρώπους οι οποίοι εδώ στον τόπο μας θα βρεθούν κοντά μας και θα ζητήσουν την ψήφο μας. Ένας νέος άνθρωπος, αλλά παλιός θα λέγαμε στη γνωριμία με τον κόσμο, είναι ο κύριος Χρήστος Στρατάκης, είναι γεωπόνος, πληροφορικός και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εδώ στον τόπο μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στρατάκη.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα έτσι για να μάθουμε μερικά πράγματα και να ακούσουμε βεβαίως από εσάς, γιατί έτσι κι αλλιώς έχετε ξεκινήσει τις επαφές σας με τον κόσμο και μάλιστα θέματα τα οποία που τα γνωρίζετε πολύ καλά τα συζητάτε συνεχώς στις περιοδίες σας. Πώς πάνε τα πράγματα και τι έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα με τις επαφές από όλον τον κόσμο στην περιφέρειά μας?
Βρισκόμαστε περίπου 40 μέρες πριν τις εκλογές, κύριε Παδάκη, και είμαστε και χαριτολογώντας θα πω ότι πριν από 3 μέρες θα είχαμε εκλογές κανονικά. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν από 2-3 περίπου μήνες έλεγαν όλοι τότε οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 9 Απριλίου. Δυστυχώς όμως συμπέφτη με τις 40 μέρες από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και βρισκόμαστε έτσι ακόμα υπό τη σκιά αυτού του τραγικού γεγονότος. Έκτοτε έχει κλονιστεί, θεωρώ, το πολιτικό σύστημα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε εν μέρη στις περιοδίες μας και συζητήσεις με κόσμο, αλλά θέλω να σας πω ότι η διαφορά σε σχέση με το 2019 είναι ότι πέραν του ότι ο κόσμος, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση, θα καταψηφίσει συγκεκριμένες πολιτικές που δεν του δίνουν ελπίδα ή δεν του δίνουν λύση στα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά το πιο σημαντικό και ελπιδοφόρο είναι ότι ακούει πια και μπορεί να ακούσει έτσι φωνές λογικής με μεγαλύτερη σύνεση και ομαλότητα, χωρίς να ενίσταται ή να είναι τέλος πάντων σε μια κατάσταση έντασης, και αυτό είναι ελπιδοφόρο, γιατί θεωρώ και εμείς και ως παράταξη και εγώ προσωπικά έχω κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που θέλω να υπηρετήσω ως υποψήφιος πολιτικός, και είναι η ώρα πλέον η κοινωνία, πέρα από εντάσεις και οποιαδήποτε άλλου είδους διαμάχες ή διαμαρτύριες, να ψηφίσει θετικά, να ψηφίσει σοβαρές θέσεις, συγκεκριμένες προτάσεις που θα λύνουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις του παρόντος για τη χώρα, αλλά και θα δίνουν και ένα όραμα για ένα ομαλό μέλλον. Και σε αυτό το πλαίσιο, τουλάχιστον σε επίπεδο νομίου Ηρακλείου, βλέπω ότι θα καταψηφιστούν οι κυβερνητικές πολιτικές, και επίσης θα έχει και απόλυση η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί δεν έπαιξε σωστά το ρόλο της, θεωρούμε, και ο κόσμος τουλάχιστον αυτό βλέπει. Δεν ήταν ιδιαίτερα διεκδικητική. Για παράδειγμα, ακόμα και στο χθεσινό θέμα πήχε από το θέμα Κασιδιάρη που σας άκουσα να αναλύεται και προηγουμένως.
Και έτσι κι αλλιώς θα σας ρωτούσε γι' αυτό, ότι πώς το είδατε δηλαδή?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έπρεπε όλα τα κόμματα του λεγόμενου Δημοκρατικού Τόξου να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα.
Ή έστω να κάνουν τις προτάσεις τους και να συζητηθούν.
Ακριβώς.
Μεταξύ άλλων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει, νομίζω και την τελευταία φορά το συζητήσαμε αυτό, έχει επιλέξει να μην μετέχει, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό το σωστό μήνυμα που πρέπει να δώσουμε προς τα έξω, προς τον κόσμο, προς την κοινωνία. Θα έπρεπε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, που όλα έχουν παλέψει για τη δημοκρατία, για την εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών και όλα αυτά, πρέπει να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης τέτοιων εγκληματικών οργανώσεων. Και θεωρώ ότι από τα 2 χρόνια που πέρασαν από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής στο δικαστήριο, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Σε αυτό το χρόνο θα έπρεπε τα κόμματα να είχαν συζητήσει, να είχαν διαβουλευτεί, να δουν συνολικά πώς μπορούν να αποτρέψουν απειλές για τη δημοκρατία, και αυτό δεν έγινε. Και αυτά τα 2 χρόνια, δυστυχώς, ο κύριος Κασιδιάρης, ανενόχλητος από τις φυλακές, περνούσε τις θέσεις του, τις ακραίες θέσεις του μέσα των κοινωνικών δικτύων, και δείχνει η εξελίξη των τελευταίων 24 ώρων, δείχνουν την αγωνία του πολιτικού συστήματος να ξεκαθαρίσει με πολύ γρήγορες τροπολογίες και νόμους, να ξεκαθαρίσει καλώς βέβαια αυτό το θέμα της Χρυσής Αυγής. Και όλοι ευχόμαστε ότι και εφόσον το θέμα στον Άριο Πάγο θα προχωρήσει θετικά, θα βάλουμε ένα μπλόκο σε τέτοιες οργανώσεις, γιατί δεν θέλουμε να παληφθούν τα φαινόμενα του 2012 που εισήχθησαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Mm-hmm. Κύριε Σταθάκη, είστε ένας από τους ανθρώπους που είστε νέος μεν, αλλά έχετε συμμετάσχει και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις και ασφαλώς υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, δηλαδή με τις επαφές του τότε με το σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, έχει προχωρήσει εντελώς διαφορετικά η κοινωνία, και επειδή είστε και ένας άνθρωπος δημιουργικός και είστε και μέσα στην παραγωγή, διότι εργάζεστε έτσι, θέλει ο κόσμος να ακούσει και φαντάζομαι και σας ρωτάει πώς θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, στον τομέα το δικό σας, δηλαδή αναφέρομαι τώρα, να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα, κύριε Σταθάκη, ώστε να πάρει περισσότερη ανάσα και να μην είναι κάτι παροδικό αυτό που συνέβη, παράδειγμα, φέτος με τις πολύ καλές τιμές του ελαιόλαδου, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η φετινή συγκυρία ήταν, θα έλεγα, και λίγο θέμα τύχης, γιατί όπως ξέρετε η ελιά επειδή στην ελιά μάλλον παρατηρείται το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας, έχουμε παραγωγή χρονιά παραχρονιά. Απλά έτυχε η δικιά μας χρονιά να είναι παραγωγική, χρονιά βεντέ μας όπως λέμε, mm-hmm. και αντίστοιχα σε άλλες μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες να έχουν χαμηλή απόδοση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η δικιά μας η προσφορά να είναι αυτή που θα καλύπτει τη ζήτηση ευρωπαϊκά και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε αυτό οδήγησε στις αυξημένες τιμές που ήταν και πολύ καλές και ικανοποιητικές σε επίπεδο παραγωγού. Αλλά πέρα από αυτό, κύριε Παπαδάκη, και εγώ προσωπικά, αλλά και το κόμμα μου, το ΠΑΣΟΚ, στηρίζουμε μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, και έχω αρθρογραφήσει και έχω εκθέσει δημοσίως κάποιες απόψεις. Προχθές μάλιστα ήμασταν στο Αγροτικό Συνεταιρισμό του Μοχού και κάναμε εκεί μια παρουσίαση στα μέλη του συνεταιρισμού σε σχέση με το ποιο είναι το όραμά μας για τον πρωτογενή τομέα. Από το παλαιό μοντέλο των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που εμφανίζουν και τα διαχρονικά προβλήματα, τα διαχρονικά της ελληνικής γεωργίας, ο μικρός κλήρος, ο πολυτεμαχισμός, η γύρας του πληθυσμού, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο κλπ. Πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο ενιαίων βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με την έννοια ότι θα είναι πρότυπες σε κάθε περιοχή και ανακαλλιέργεια. Για παράδειγμα, εάν αν για παράδειγμα εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου υπήρχε ένας πρότυπος ελαιώνας, θα γινόταν ο πιλότος για τις άλλες εκμεταλλεύσεις. Και όταν λέω πρότυπος ελαιώνας, συγκεκριμένα, θα μπορούσε να καλλιεργείται με συγκεκριμένες καλλιεργητικές τεχνικές, να κάνει χρήση νέων τεχνολογιών, να έχει κίνητρα θεσμοθετημένα από την πολιτεία και εκείνη η δικιά μας συνεισφορά ως υποψήφιοι πολιτικοί, να έχει κίνητρα να πουλεί απευθείας σε καταναλωτές, έχοντας πρόσβαση σε λαϊκές ή σε κέρια σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, να γίνεται μια πλήρης κυκλική οικονομία εντός του ελαιώνα, όπου κανένα προϊόν δεν μένει αναξιοποιείτο, από τον καρπό, τα φύλλα, τα κλαδιά, την πυρήνα, μέχρι και τις γραμμές και τα κοινά φύτευσης ανάμεσα στις ελιές θα μπορούσαν να καλλιεργούνται ψυχανθοί που μετά την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος να αποτελούν πολύ καλό αζωτούχο λίπασμα, ώστε να μειώνονται και οι χημικές εισρωές στο χωράφι, και θα μπορούσε μάλιστα και να αποτελέσουν πολύ καλή πρώτη ύλη για δημιουργία χονδροειδών ζωοτροφών, που σε συνδυασμό μέσα στον ελαιώνα με εσταυλισμένη κτηνοτροφία θα μπορούσε μια τέτοια πρότυπη εκμετάλλευση να έχει το σύνολο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και να αποτελεί πιλότο για τους υπόλοιπους παραγωγούς, οι οποίοι θα δρουν έναντι αυτής σε μια συναγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή όλοι θα προσπαθούν να φτάσουν το επίπεδο της πρότυπης εκμετάλλευσης. Mm-hmm. Και θεωρώ αυτός, αν γίνει ως θεσμός και ως νέο μοντέλο γεωργικής εκμετάλλευσης στη χώρα, και μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες εταιρικές μορφές. Μπορεί να είναι ακόμα και σε μια ιδιωτική κεφαλαιοϊκή εταιρεία που χρειάζεται ελάχιστο κεφάλαιο για τη δημιουργία της. με μετόχους τους ίδιους ιδιοκτήτες της γης. Και δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι μιλάμε να συνενωθούν λίγοι σε μια μεγάλη εκμετάλλευση, ότι θα έρθει κάποια εταιρεία και θα τους πάρει τα χωράφια για να τα συνενώσει. Όχι, θα παραμένουν οι ίδιοι οι μικροκληρούχοι, οι μικροιδιοκτήτες γης, δεν θα χάνουν την περιουσία τους, απλά θα συνεισφέρουν στη νέα ενιαία εκμετάλλευση ανάλογα με το ποσοστό του συντελεστή παραγωγής με το οποίο έχει συνεισφέρει ο καθένας. Και όταν λέω συντελεστή παραγωγής, δεν εννοώ μόνο τη γη, η οποία τώρα και με τις νέες τεχνολογίες, με το κτηματολόγιο, είναι συγκεκριμένη και καθορισμένη και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Τα σύνορα είναι συγκεκριμένα, είναι δεσμευμένα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος αφελληνισμού, λέω εγώ, αν θεωρηθεί ότι θα έρθει κάποιος ξένος να τα εκμεταλλευτεί αυτά τα χωράφια. Συντελεστές παραγωγής όπως η γη, να συμμετέχουν με τη δική τους εργασία εάν το θέλουν, αλλά και κυρίως να συμμετέχουν και με το μηχανολογικό εξοπλισμό τους, τα εργαλεία και όλο τον παρεκόλλημενο εξοπλισμό που τώρα δυστυχώς υποχρησιμοποιείται και υποαξιοποιείται και παραμένουν κλειδωμένα σε αποθήκες παππούδων κλπ. Όλοι αυτοί οι συντελεστές παραγωγής θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, που τώρα δεν χρησιμοποιούνται, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια τέτοια ενιαία εκμετάλλευση. Και θεωρώ ότι τα πλεονεκτήματα θα είναι και τα ωφέλη θα είναι πάρα πολλά, γιατί κατευθείαν θα αυξήσουμε και το δυναμικό, το εργατικό που θα απασχολείται σε τέτοιες πρότυπες εκμεταλλεύσεις, όχι μόνο από τους παραγωγούς, από επιστημονικό προσωπικό, από συντηρητές, από τεχνικό προσωπικό, συν κίνητρα και άλλα, και εκεί έρχεται ο δικός μας ρόλος ως κόμματα και ως υποψήφιοι πολιτικοί, να δώσουμε σε τέτοιες ενιαίες εκμεταλλεύσεις που, επαναλαμβάνω, θα αποτελούν το πρότυπο για τους άλλους παραγωγούς, ούτως ώστε όλοι να φτάνουν στο επίπεδο της πρότυπης βιώσιμης εκμετάλλευσης. Αυτό είναι έτσι λίγο πολύ το δικό μου σκεπτικό και το έχω προτείνει και στο ΠΑΣΟ και το έχει ενστερνιστεί και θεωρώ θα είναι σαν προγραμματική μας θέση, θα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες αν κληθούμε να υλοποιήσουμε εφαρμογές για την αγροτική πολιτική στη χώρα.
Κύριε Σταθάκη, επειδή είστε σε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει για αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, βεβαίως τώρα είναι μια επανεκκίνηση θα λέγαμε, πρόεδρο των συντοπίτη μας τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ασφαλώς και παρακολουθείτε πολύ στενά, εδώ ζείτε, εδώ δραστηριοποιείστε, εδώ είναι η οικογένειά σας, όλα αυτά τα έργα υποδομής που κατά καιρούς γίνονται και όταν πλησιάζουν οι εκλογές, οι υποσχέσεις, το ξέρετε πολύ καλά, πέφτουν βροχές. Θα δούμε επιτέλους την Κρήτη να αποκτά, παράδειγμα, το σύγχρονο αεροδρόμιο που το θέλουμε στην περιοχή μας και στην περιοχή σας γίνεται, ήδη είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε όμως να έχουμε σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Θα δούμε μια ιδέα που συζητούσαμε πολύ με τον πατέρα σας πολλά χρόνια πριν ακουστεί, το μέσο σταθερής τροχιάς της Κρήτης, από τότε που ήταν υφυπουργός ο Μανώλης Στατάκης.
Ναι. Όλα αυτά πολύ καλά τα λέτε. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι must, θα έλεγα, για την Κρήτη όλα αυτά. Δυστυχώς περνάνε τα χρόνια, κάποιοι τα υλοποιούν, κάποιοι τα τρέχουν λίγο περισσότερο, σε κάποιες περιπτώσεις καθυστερούν. Αλλά το ζητούμενο θεωρώ είναι έτσι όπως το είπατε, ότι η Κρήτη έχει ανάγκη τέτοιες υποδομές μεταφορών και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν, αλλά χωρίς να βάζουμε ένα πολύ μελλοντικό ορίζοντα μπροστά μας. Έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα, σε κάποιες περιπτώσεις καλό, σε κάποιες περιπτώσεις με ελλείψεις ή με καθυστερήσεις, αλλά αυτό το ζητούμενο έτσι όπως το περιγράψει η κύριε Παπαδάκη είναι και, όχι είναι μερικές φορές μάλλον, είναι διακομματικό, υπερβαίνει τα κόμματα. Mm-hmm. Μιλάμε για μια ολόκληρη κοινωνία, τον κόσμο της Κρήτης, που χρειάζεται τέτοιες υποδομές και μέσω σταθερής τροχιάς, τουλάχιστον σε πρώτη φάση θα έλεγα για το αεροδρόμιο, εφόσον ένα από τα επιχειρήματα είναι και ότι θα καθυστερεί ο κόσμος να φτάνει από το Ηράκλειο, ας πούμε, από το Ηράκλειο στο Καστέλι για να πάρει το αεροπλάνο και τις πτήσεις του, τουλάχιστον σαν μέσο πρόσβασης από την πόλη στο αεροδρόμιο πρέπει να δούμε αυτό και συνέχεια να συζητήσουμε αν για παράδειγμα ένα μέσο σταθερής τροχιάς θα μπορούσε να ενώσει και τις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, ναι. Οπότε θεωρώ ότι τέτοια έργα είναι πολύ χρήσιμο να γίνουν. Mm-hmm. Και θα έλεγα πρέπει να ξανανοίξει και η συζήτηση και για λιμάνι του Νότου, έτσι, μια πρόταση που είχε προέλθει και από, από προηγούμενη κυβέρνηση και μάλιστα από τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα, καμία ενοχή να το λέω αυτό. Θα πρέπει σε τέτοια θέματα υποδομών που βελτιώνουν συνολικά την Κρήτη και τον πολιτισμό, θα πρέπει κάποιες στιγμές να μην έχουμε κομματικές παροπίδες και να βλέπουμε τι είναι πραγματικά καλό για αυτή τη χώρα, ώστε να προχωρήσει ο τόπος μπροστά. Και θα έλεγα ότι θα επαναφέρω μάλλον και μια πρόταση που μου είχαν πει ότι είχε γίνει πριν από 20-30, είχε παραπάνω χρόνια, αν θυμάμαι καλά 30 χρόνια, να το καταθέσω και αυτό εδώ στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου μέσω του ραδιοφωνικού σας αέρα. Θα μπορούσε να είναι η χρησιμοποίηση του υπάρχοντος στρατιωτικού αεροδρομίου στο Τιμπάκι για μεταφορά αγροτικών προϊόντων. Θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάποια οικονομοτεχνική μελέτη για το πόσο συμφέρει η μεταφορά με ειδικά κάργου αεροσκάφη από την περιοχή της Μεσαράς και της Νότιας Κρήτης προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Εάν δηλαδή αυτή η σχέση μεταξύ κόστους και ωφέλους ανάμεσα στη διάρκεια των πτήσεων ή στα καύσιμα που πετούνται ή στον όγκο του αεροπλάνου σε σχέση με τις νταλίκες που χρειάζονται να πάνε από Ηράκλειο, Πειραιά και Πειραιά.
Θα αφήνει ένα μικρότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον το προϊόν, έτσι, γιατί
πιθανόν, ναι, αλλά εδώ είμαστε, δηλαδή εγώ το ρίχνω ως πρώτα στο τραπέζι, αλλά εδώ είμαστε για να μελετήσουμε. Συμφέρει, έχει ωφέλεια όσον αφορά όλα, και το χρόνο και το συνολικό κόστος. Και θεωρώ ότι εφόσον έχουμε τις υποδομές, γιατί δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
Ένα θέμα που θα ήθελα να σας βάλω είναι το θέμα που βεβαίως αφορά και στη νέα γενιά, στην παιδεία δηλαδή, και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που το ακούμε χρόνια και εσείς έχετε μεγαλώσει με αυτό, ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, η οποία μας έχει φρενάρει σε πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι?
Η γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, σε εισαγωγικά, μετά την απομάκρυνση από το gov.gr που τόσο επερώμαστε ότι είναι ωραίο, όντως η σημερινή κυβέρνηση και ο κύριος Πιερακάκης έκανε κάποια θετικά βήματα και θεωρώ ότι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Αλλά πάτησε σε δική μας υποδομή, σε υποδομή του ΠΑΣΟΚ από το 2010, από το ΕΡΜΗΣ, σύστημα ΕΡΜΗΣ που ήταν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Προϋπήρχε αυτή η υποδομή, δεν μας ανάγκασε καμία πανδημία να την κάνουμε και να την τρέξουμε, ούτε τότε τα μνημόνια. Το κάναμε μόνοι μας, γιατί από την αρχή το ιδρύσαμε, το θεσμοθετήσαμε και το τρέξαμε, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη, να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται ηλεκτρονικά. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκεί μόνο αυτό, μόνο η ηλεκτρονική υποδομή που τα κάνει όλα γρήγορα και από το σπίτι σου μπορείς να κάνεις συγκεκριμένες διαδικασίες. Το θέμα είναι μετά την απομάκρυνση από το gov.gr, αν απαιτούνται, μετά το κλικ, αν εξακολουθεί να υφίσταται συγκεκριμένη γραφειοκρατία. Και σε πολλά θέματα έχω παρατηρήσει ότι απαιτείται αρκετή μεγάλη γραφειοκρατία πάνω σε αυτό. Και αν θέλετε να επεκτείνουμε λίγο και το θέμα αυτό, θεωρώ ότι η διάβια ως, επειδή μιλάμε για το gov.gr, για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για τη διάβια, για την ανάρτηση δηλαδή των αποφάσεων της διοίκησης στο διαδίκτυο, πέρα από το ότι είναι μια μεγάλη κατάκτηση της δημοκρατίας μας αυτό, δηλαδή ο κόσμος να έχει γνώση το πού πάνε τα χρήματα των φορέων, θεωρώ ότι 13 χρόνια μετά τη θέσπιση της διάβιας πρέπει να περάσουμε σε μια μετεξέλιξή της. Δηλαδή δεν αρκεί να ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι ένας φορέας ξοδεύει αυτά τα χρήματα για να αγοράσει, παράδειγμα, μολύβια ή στυλό. Δεν αρκεί να το ξέρει ο πολίτης, με την έννοια ότι, εντάξει, όλα βέβαια είναι και χρήσιμο και για εσάς και για τα μέσα, γιατί πολλά πράγματα, μάλλον σχεδόν το σύνολο των πραγμάτων που γίνονται τα τελευταία χρόνια, δεν θα το γνωρίζετε αν δεν υπήρχε η διάβια. Και για τα ρεπορτάζ και λοιπά. Δεν θα ξέρουμε, για παράδειγμα, για τη σύμβαση 717-2014 που σχετίζεται με το τραγικό δυστύχημα των Δεσμών. Ή δεν θα ξέρουμε την πορεία της και την εξέλιξή της, αν δεν βλέπαμε στο διαδίκτυο αναρτημένες σχετικές αποφάσεις, ανανεώσεις ή τέλος πάντων όποια άλλη διαδικασία γινόταν. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο με την εξέλιξη της διάβιας, πέρα από τον έλεγχο του πολίτη μέσω της γνώσης του να ελέγχει τις αποφάσεις των φορέων, κρίνοντάς τες και είτε θετικά είτε αρνητικά, θα μπορούσαν και οι φορείς μετά που υλοποιούν, για παράδειγμα, δημόσιες ή βάσει δημόσια έργα, να έχουν και αυτοί ένα είδος διάβια, με την έννοια ότι να αναρτούν μετά στο διαδίκτυο τα χρήματα που έλαβαν από κάποια σύμβαση, πώς τα χρησιμοποίησαν, πώς τα ξόδεψαν, συγκεκριμένες αποφάσεις μέσα από τις οποίες αφαίνεται και η πορεία υλοποίησης του έργου. Οπότε θα υπάρχει και μια αντίστοιχη διάβαση. Δεν αρκεί δηλαδή να ξέρω ότι έγινε μια δημόσια σύμβαση που κοστίζει, ας πούμε, 1.000.000 ευρώ. Θα πρέπει και ο ανάδοχος ή ο κάθε φορέας υλοποίησης, είτε ιδιώτης είτε όποιος είναι, να αναρτήσει τη διάβια τις αντίστοιχες επόμενες δαπάνες ή οποιαδήποτε άλλη πράξη απαιτηθεί, για να φαίνεται ότι ολοκληρώνεται το έργο, ότι προχωράει. Και αυτό είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό.
Και δεν θα ήθελα φυσικά να κλείσουμε χωρίς να κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας εδώ, στους Δήμους Μηνώ, Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων, με τον σεισμό τον καταστροφικό, που βλέπουμε ότι δεν έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα κάποια πράγματα. Το διαπιστώνετε, φαντάζομαι, και εσείς από τις επαφές σας.
Ναι, και μάλιστα πριν από 2-3 εβδομάδες οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν έρθει σε ένα τέλμα οι άνθρωποι, και πολύ δικαιολογημένα. Εμείς είχαμε βρεθεί τότε και στις διαμαρτυρίες που έκαναν και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και ενώπιον άλλων φορέων. Θεωρώ ότι, αν θυμάστε καλά, τότε
το Σεπτέμβριο
του 2021, ναι, όλα τα φώτα της δημοσιότητας της χώρας είχαν πέσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Πέρασαν κάποιοι μήνες, τώρα δυστυχώς.
Πέρασαν όλοι οι πολιτικοί.
Πέρασαν όλοι οι πολιτικοί, ναι. Και κάποια πράγματα ξεχάστηκαν, κάποιοι ολοποιήθηκαν. Θεωρώ ότι τα αιτήματά τους είναι όχι μόνο δίκαια, αλλά είναι και κραυγαλαία δίκαια. Αλλά δυστυχώς αυτό που λείπει είναι το σύνολο και αυτό που περιγράψατε προηγουμένως με τη γραφειοκρατία, έλλειψη πολιτική βούληση. Είναι αυτή η Ελλάδα που δεν θέλουμε να υπάρχει μετά από τις επόμενες εκλογές. Και θέλω να πιστεύω ότι η δικιά μας η γενιά και κάποιοι νέοι πολιτικοί θα έχουμε άλλη κουλτούρα, ώστε να τρέχουμε πράγματα ή να απαιτούμε περισσότερα πράγματα, για να μην συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα όπως με την αντιμετώπιση των σεισμοπλήκτων σε όλους τους τομείς, την αφορά τις διεκδικήσεις που έχουν για την κατασκευή των σπιτιών τους, είτε άλλα θέματα οικονομικά, με πληστηριασμούς, με λογαριασμούς ρεύματος που έρχονται σε γκρεμισμένα σπίτια και όλα αυτά τα παράδοξα που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα.
Η Κρήτη, κύριε Στατάκη, μπορεί να ξαναγίνει το προπύργιο του ΠΑΣΟΚ?
Μπορεί να ξαναγίνει, αλλά αυτό θα γίνει με τη συμμετοχή και τη βούληση του ελληνικού λαού. Χωρίς την εμπιστοσύνη, μάλλον, του ελληνικού λαού, όλοι εμείς είμαστε ένα τίποτα. Εάν δεν κερδίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, αν δεν μας ψηφίσει, αν δεν μας εμπιστευτεί και να μας κρίνει μετά από την πρώτη μέρα με βάση αυτά που θα κάνουμε, τότε αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς έχουμε και τη βούληση και τη γνώση και τη διάθεση να προσφέρουμε, και εγώ προσωπικά έχω ζήσει ένα περιβάλλον προσφοράς και νομίζω αυτό είναι και το δικό μου κίνητρο για να προσφέρω στο κοινό καλό. Και θέλω να πιστεύω, αν μου κάνουν οι πολίτες την τιμή να με στηρίξουν με την ψήφο τους, θα θεωρώ ότι θα ανταποκριθώ, θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις τους και στις ανάγκες τους. Έχω αποδείξει κάποια πράγματα ότι μπορώ να ασχοληθώ, ότι έχω τη μεγάλη διάση, τρέχω κλπ. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση ο